Oier Arantzabal naiz, Izpilu Beltza saioko aurkezlea. Badakizu, Izpilu Beltzan hainbat elkarrezketa interesgarri egiten ditugula, ba, pilula solteetan emango dizkizugu audio plataformetan. Jarraian entzungo duzuna, Mikel Reparaz kazetariari egindako elkarrezketa da.
Izpilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Berea ezen arren, bere egin zuen Billie Holidayk Strange Fruit, doinuz eta hitzez. Denboraren poderioz, arrazakeriaren kontrako ereserki bihurtuko zen kantua, judutar batek idatzi zuen 1929 urtean, Abel Miropol eskola irakasle komunista kalegia. Estatu Batuetako hegoaldean gertatzen ziren beltzen lintxamenduak eta hilketak salatzeko. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Garaitzu hartako hainbat argazki badaude, zuhaitzetan urkatutako gizon beltzak, beltzaranak, erakusten dituztenak, eta gertaera haiek eraginda idatzi zuen eskola maisuak Strange Fruit. Sobera dago esatea dilindan zeuden afroamerikaren gorpuak zirela fruitu arraroak. Las Gretas de Amerika liburuaren karietara Mikel Reparazek ere Spotifyn abesti zerrenda bat osatu du eta lehenengo abestia Strange Fruit. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Estatu Batuak pilpilean daude, hauteskundeak igaro berri direlako, eta ez dira edonolako hauteskundeak izan, jokuan egonda, Trumpek jarraituko ote duen ala ez, eta badirudi ez duela jarraituko, baina galdera ikurrasko ditugu, eta gaur, gaurko saioan, Mikel Reparaz, kazetaria, izango dugu, Izpilu Beltzean, Las Gritas de Amerika, bajo la piel de un país dividido, liburua, kaleratu berri baitu.
Izpilu Beltza. Astelenetik ostiralera, Oier Arantzabalek zuzendua. Donostia Kultura Irratian.
Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Bueno, aterrizatu berri, harrapatu zaitugu.
Bai, bai, Estatu Batuetatik itzuli berri, han izan naiz hauteskunde hauek jarraitzen, eta hauteskunde luze hauek, eta hauteskunde gau luze hori bertatik bertara, eta bai, iritsi berri.
Aizu, herrialde aldatutakoan, denbora luze segondakoan, omen da, une bakarra, basure herriak nola usaintzen duen asmatzekoa, ze gainontzean ohituta gaude egunero, baina ez dakit, ez nola usaintzen du aterrizatu berritan?
Bueno, ez dakit, sumatu dut pixkat, ez dakit, giro bertxia dagoela, ez? Ez dakit, ez, baino egia esan, eguraldi ezin hobea, eta baino, bai, pixka bat ikusten dut kezka dagoela, estatu batuetan baita, oraintxe bertan leku askotan inoiz ez balzelako datuak dauzkate koronavirusari dagokionean, eta hemen ere Euskal Herrian nik uste kezka horrekin gaudela denok, ez?
Las gritas de Amerika, arrakalak, zeintzu dira arrakala horren osagaiak? Zerke sortu du arrakala hori?
Bueno, lehenik eta behin, estatu batuetan arrakala asko dago eta pitzadura asko dago, ez? Baino gizartea oso zatitua dagoelako. Baina nonbaiten aurkitzeagatik gatazka horren edo arrakala nagusiaren jatorria, joan beharko genuke estatu batuak sortu ziren momentura, ez? Erresuma batutik independentzia lortu eta 13 kolonia hoiek sortu ziren momentu horretara. Hor sortu zen estatu batuetako lehen demokrazia munduko, lehen demokrazia modernoa. Eta demokrazia horren zutabeetan eta estrukturetan gelditu zen nik liburuan araknido handia deitzen dudan munstro bat, ez? Eta munstro horrek sortzen du armi-arma sare bat, ez? Behin eta berriz. Eta hori da supremazia zuriaren boterea. Supremazia zuria hasiera-hasiratik izan da eta arrazakeria estatu batuetako jatorrian izan da, besteak beste herrialde independiente berri hori sortu zutelako eskulan esklabuaren gainean, ez? Eta horrek, aita fundatzaileak ere jauntxo esklabistak ziren, eta horrek hasiera-hasiratik sortu zuen, gutxiengo zapaldu bat, estatu batuetan, beltzena, Afrikatik etorritako amerikarrak, eta oraindik ere hor jarraitzen dute, ez? Afroamerikarren egoera neurria handi batean eta bueno, liburuan datuekin ez azaltzen da hau era bat oraindik ere jarraitzen du egoera negargarrian kasu askotan, ez? Estatu batuetan pobreziak justizia faltak, poliziaren indarkeriak, espetxeek denek kolorea dute. Eta gutxiengoak oraindik ere neurria handi batean zapalduta jarraitzen dute estatu batuetan. Eta nik uste dut arrakala bat aipatzeagatik hori litzatekeela, ez? Gatazka hori, gatazka finean politikoa delako gainera, ez? Gerra zibil batera egin zuena eta oraindik ere hor ikusten ari gara orain Trumpen Amerikan ere hor dago bizi-bizirik, ez?
Entzun dugu Strange Fruit hain zuzen ere elkarrezketa hasi aurretik eta esan dezagun badela, bueno, zure liburuan agertzen den referentzia kultural bat, baina bain zuzen ere esklabuak zuhaitzetatik dilindan irudikatzen dituen abestia, ezta?
Bai, hau da oso kanta gogorra da, poema batean oinarrituta dago, letra Abel Meropol izeneko poeta eta ingles irakasle judutar batek idatzi zuen, Bronxekoa zen bera Abel Meropol, eta liburuan bere historia ere kontatzen da, ez? Abesti hau famatu egin zuena izan zen Billie Holiday, gero beste bertsio batzuk badira, Nina Simonerenak eta beste batzuk, baino bilakatu zen Billie Holidayekin arrazakeriaren aurkako ere zerki, ez? Estatu batuetan eta azaltzen duena da, nola zuhaitzetatik zintzilika ageri diren beltzen gorpuak diren nolabaiteko fruta arraro bat, ez? Eta torregatik izenburua, ez? Strange Fruit. Egia esan oso kanta gogorra da eta oso historia berezia du atzetik, ez? Abel Meropol pertsonaia hau izantzelako makarzismoaren gogorkeria guztia sufritu zuen pertsona bat eta Trump presidentearekin gainera nolabaiteko lotura zuzena duena gainera liburuan azaltzen den moduan.
Bueno, hori ez dugu spoilerik egingo, jendeak irakurri dezala. Esan behar nizun, aipatu duzu gerra zibil bat eragin zuela arrakala horrek, hasierako arrakala horrek, eta gero badirudi, ez dela inoiz zauri hori sendatzera iritsi, ez da?
Ez, inoiz ez da sendatu. Beti aurrera pausoak eman dira, eta konkista handiak izan dira estatu batuetan, hori ala da. Estatu batuetan bada tradizio aurrerakoi oso sendoa, ez? Eta, ez dakit, gure gizartean orain, ez dakit, ba hartzen ditugun hainbat eta hainbat konkista estatu batuetatik datoz, eta bertan ere gutxiengoek lortu dituzte konkista horiek. Besterik ba urruriago joan gabe, adibidez, gerra zibilaren ostean etorri ziren berreraikuntzaren urteak, ez? Hor beltzek lortu zituzten eskubideak 10 urtez, gero hegoaldeko militar okupazio militarra amaitu zenean berriz ere lege segregazionistak etorri ziren. 60. hamarkadan Martin Luther King eta giza edo eskubide zibilen aldeko mugimenduak legeak aldatzea lortu zuenean eta beltzentzako ba boto eskubidea aldarri ba bermatzea lortu zutenean berriz era atzera pauso bat etorri zen Nixonen urteekin, ez? Beraz behin eta berriz konkista bat egiten denero lehen esan dudan ba monstruo horrek bere armi armasare hori eraikitzen du, berreraikitzen du, ez? Deusezten dutenero. Eta hori gertatu izan da baita ere ba momentu historiko konkretu batean 2016an Obamaren urteetatik Trumpen urteetara pasa garenean, ez? Lehen presidente beltza iritsi zen 2008an Estatu Batuetara, iruditu zitzaigun askori gatazka konpontzen ari zela edo konpontzeko bidean zegoela, baina Obamaren urteetan ez zen inolako aurrera pausorik eman eta gainera ba Trump iritsi zen, ez? Erreakzioa berriz ere, erreakzio hori, ez? Armi armasare sare hori berriz ere, ez? Eta behin eta berriz historian zehar hori gertatu da. Aurrera pausoak bai izan dira, baina inoiz eta arrakala konpondu, ez? Eta iruditzen zait oraingoan ere oso zaila izan den duela ba Joe Bidenen gobernuak, Kamala Harris presidente ordearen gobernuak aurrera pausoak emateko. Izan ere, gatazka konpontzeko bide bakarra baita sistema iraultzea, ez? Eta sistema aldatzea, erabat, justizia sistema, polizia, eta beste hainbat alorretan, ez? Eta hori oso zaila da, Estatu Batuetan.
Estatu Batuetako podcast mugimenduaren oso zaleak gara, baita hango irrati publikoarena, eta hor, ez dakit ezagutzen duzu, baina atera dute orain Motif, izeneko podcastaren hirugarren demoraldia, eta hain zuzen ere white power edo arrazakeriaren mugimendua aztertzen dute 80. hamarkadatik ona, oso interesgarria. Ez dakit ezagutzen duzu.
Ez dut entzun, ez hori. Nik beste podcast batzuk ere jarraitzen ditut, bai NPR katean eta baita ba New York Timeseko, The Daily esaterako. Baina ez hori ez dut entzun, pendiente daukat.
Bai. Oso ondo. Importa ez bat zizu, beste abestia jarriko dugu, eta aukeratu zazu. Ez dakit Spotifyeko zerrendatik hartuko dugun, ala ez, jendeak jakin dezan, ba, liburuari lotutako, Las Grietas de Amerika liburuari lotutako Spotifyeko zerrenda bat egin duzu, sekulako abestiekin.
Hor bada, adibidez, liburua azten da Baltimore irian 2015an poliziak mutil gazte bat hil zuen, mutil beltz bat, poliziaren furgoian hil zuten, lepoa hautsita, inoiz ez da jakin nola, ez? Eta horrek eragin zituen Baltimoreko matxina deitzen diotena, ez? Eta orduan gogoratzen dut Prince abeslaria iritsi zela Baltimorera eta etxeratzeko agindua balin bazegoen ere eta militarrak kalean balin bazegoen ere kontzertu bat eman zuen. Eta kontzertu hori oso unkigarria izan zen, bertan Purple Rain famatua kantatu zuen, baina egin zuen baita ere Baltimoreko egoerari buruzko kantu bat, eta hori playlistean badago, Baltimore deitzen da, Princena, eta horre, behin eta berriz kantatzen du, ba, Black Lives Matter mugimenduaren goiburuetako bat, No Justice, No Peace, ez? Ba, justiziari gabe ez dago bakerik.
Entzun dezagun ba.
To bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
Mikel Reparazekin ari gara hitz egiten, estatu batuen inguruan, bueno, las grietas de América bajo la piel de un país dividido, liburua kaleratu delako, eta guazen asuntuaren bihotzera, ez? Oraingo egoerara, zeintzuk, bueno, aztertu dezagun trumpismoa, Euskal Herria oso urrun dago, eta akaso zaila egiten da ulertzea, edo distorsio moduko basortzen da, ez? Nola den posible 71 milioi bozka jasotzea alako personaje beligerante eta bueno, ez dakit nola definitu, ez? Ez naiz hartuko kalifikatzera. Ze profiletako jendea limurtu du hautagai republikarrek?
Bueno, ez da profil zehatz bat, kontutan hartu 71 milioi herritar direla botoa eman diotenak. Hor ez daude bakarrik supremacista zuriak edo ez dakit, edo fanatiko erlijiotsuak bakarrik, ez? Horre denetarik dago, eta badaude errepublikano moderatuak ere, alegia, nik uste dut Trumpek egin dituen lau urteotan sortu duen giro gatazkatsuak, nolabait ere mugiarazi dituela, eta hau oso harrigarria da, nire ikuspegitik behintzat, mugiarazi dituela gatazka horretan parte aktibo ez direnak ere, ez? Eta nolabait ere 71 milioi pertsona hoien artean badaude, ba denetarik daude, ez? Baita bere garaian Obamari botoa eman ziotenak ere, ez? Ba langileak adibidez, ez? Pennsylvania, Michigan edo Wisconsingo industrietako langileak, ez? Eta Trumpek mantendu dio eta eutxi dio oinarri horri. Eta nik uste dut horrek agerian uzten duena dela, estatu batuetan gatazkak oso oso irekita jarraitzen duela. Eta badaudela bi herrialde elkarri begiratuta hitz egiten ez diotenak. Ez? Eta, eta oraintxe bertan hori ikusi dugu emaitzetan. Joe Bidenek atera ditu, ba, 74.5 milioi boto, izan da inoiz boto gehien jaso duen presidentea, baina Trump izan da inoiz boto gehien jaso duen hautagai errepublikanoa. Parte hartzea ikaragarri izan da, eta iruditzen zitzaigun hasiera batean, eta inkestek ala zioten parte hartzea altuak Bideni mesede egin behar ziola, baina parte hartzea altu horrek Trumpentzako, Trumpi babes ikaragarri eman dio. Nik ez nuke esanen Trumpek hauteskundeotan ez dakit, porrot borobila izan duenik, ez, iruditzen zait, hor asko dagoela ausnartzeko eta begiratzeko, eta batez ere, Joe Bidenek bere hauteskunde gauan, ez, ospakizunetan esan zuen, eta bere diskurtsuaren gai nagusia eta muina izan zen gatazka, eta gatazka konponduko duela, batasuna lortuko duela, eta bar, baina hori gor oso zaila iruditzen zait egoera honetan, ez? Trump bere oinarriak mugiarazten ari da. Trump zaleek eta hor ez daude bakarrik izan dizuen bezala arradikalenak, badaude baita moderatuak sinisten dute Trumpek esaten duena. Trumpen ondarea ondare politikoa izanen da, historian utziko duena izanen da, ba, fake news, desinformazioa eta konspirazioaren teoria guztiak, eta ikusi da, estatu batuetan, horrek baduela publikoa. Eta publiko horrek sinetxi egiten duela, Trumpek esaten duena, ba, erabat.
Askotan, irutzen zait, karikaturan geratzen garela, eta noski, bueno, aipatu duzuna, ez? Fake newsana, edabideak etxaia dira, ez? Mezu hori etengabe zabaltzea, eta horrek eragiten duen, bueno, denak balio du, sentsazio hori, ez? Baina gero, egia da, jende askoren bozka aipatu dituzula gileak. Jende askoren bozka oinarritzen dela, kaso beste gauzatutan, ez? Zergak direla alde batetik, edo lanpostuak direla, ez? Beldurrak bultzatuta, hor, segurazki, ba, han egon zarela, eta ezagutuko zenituen hainbat persona Trumpen bozkazaleak direnak, ze arrazoi daude tarteko ekonomikoak, inseguridadea?
Bai, bueno, Trumpen botoemaleek esaten dute, ez? Bai, ez Trumpen botoemaleek bakarrik, inkesten arabera, baita demokraten artean, Trumpek ekonomiari dagokionean balorazio hobea du Bidenek baino. Ekonomiaren kudeaketari dagokionean. Beraz, hori oso importantea da alde hori, ez? Trumpek lortu du nolabait ere, estatu batuetako sistema ekonomikoa bere ganatzea, Wall Street, petrolioaren lobia, beste hainbat, hor indar badu indargune handi bat, ez, Trumpek ekonomiari dagokionean. Gero, polarizazioa dago, eta polarizazio horretan, Trumpek lortu du baita ere, ba, simboloak sortzea, beste, musukoa, ez, musukoa, simbolo bat, simbolo politikoa da estatu batuetan, ikur politiko bat, eta statement politiko bat, ez, eta horrek, eragin handia izan du baita ere, eta bueno, ba koronavirusa, ez dakit, ba, hemen izan dugun eztabaida hori bera, ez, ekonomia ala osasuna, ez, ba, bueno, hori Trumpek bere ganatu du, ba, ekonomia bultzatzeko beharra, ba, osasunaren gainetik, edo, bueno, en fin, horrek, debate horrek baita lortu dizkio, eman dizkio, botu asko, eta gero, zuk aipatu duzu, eta ala da, beldurraren botoa, ez, beldurraren diskurtsoak, emaitza handiak ematen ditu estatu batuetan, ez? Eta Trumpek jakin izan du neurri handi batean baita estatu batuetan suburbioak deitzen diren horiek edo bueno, hiri handietako inguruetan bizi diren etxetxoetan bizi diren ba klase ertaineko herritarrak bere ganatzea baita ere, ez? Beldurraren diskurtsuarekin, esan ez, ba, Black Lives Matterren protestek eta beltzen matxinadek ba haien segurtasuna arriskuan jartzen dutela eta bueno azkenean ba gehiengo zuri kontserbadore horrek ba bere babesa eman dio Trumpi, ez? Trumpi izan delako hauteskundeotan ba legearen eta ordenaren hautagaia. Beraz eta horretarako Trumpi interesatu izan zaio hasiera-hasiratik gatazkari gasolina botatzea eta hori egin du kanpainan zehar, ez? Ikusi du genuen George Floydekin, ikusi genuen ondoren Kenoshako gertakari diekin, nola Proud Boys bezalako talde neofasista bati babesa agertu zion debate batean, ez? Esanez, geli zaitezte hor kaleetan, ez? Itxoin ezazue. Bueno, hori horrek eta diskurtso horrek, beldurraren diskurtso horrek eragin handia izan du hauteskundeotan baita.
Miguel, ba beste tartetxo bat hartuko dugu eta bigarren abesti bat eskatuko dizugu, gomendatzeko.
Baina, ni Rage Against the Machine taldearen ba fan bat naiz, ez, eta liburuan ere ba musikak badu erabiltzen dut musika nolabait ere kontatzeko, ez, gatazka honen historia eta bada pertsonaia bat Tom Morello, Rage Against the Machine-en gitarra jolea eta pixkat ideologoa, ez? Gero orain bere kontura dabilena eta badu kanta bat dizenena One Man Revolution, gizon bakarreko iraultza eta agian hori jarri genezake.
Entzun dezagun ba. 1 2 3 The cabs don't stop on the street where I live. They called the cops, found a noose in my garage. Now how about that? So tonight I'm in the bushes with a baseball bat. 'Cause I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark. There's only solution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. On the streets of Havana, I got hugged and kissed at the Playboy Mansion. I wasn't on the list. On the streets of Cape Town, shit's ready to blow. I don't know how to get there. Hauteskundeak errepasatzen ari gara Mikel Reparazekin, berak Estatu Batuetatik bizi izan du korresponsal gisa, eta ba bueno, kontestua azaldu diezaguke edo han bizi izan duena. Mikel, azkenean Bidenek irabazi zituen hauteskundeak, kontaketa luze baten ondorioz, inoiz baino bozka gehiago eman ziren posta bidez. Baina oraindik ere trantsizio lagunkoi famatu hori ez da eman eta ez dirudi emango denik. Irakurri dugu Pompeoren hitzak irakurri ditugu, ez? Esanaz ba transizio hori emango dela noski, baina Trumpen bigarren legintzaldi batera.
Be, ikaragarria da egoera oraintxe bertan, ez? Nik nire estatu batuetako lagunekin hitz egiteko ere aprobetxatu dut, ez? Gehienak demokratak dira, ez? Jakina, New Yorkekoak direlako batez ere. Eta oso kezkatuta daude egoera honekin, ez? Esaten dute, bueno, oraintxe bertan badaude bi hautagai edo bi, bueno, presidente hautatua eta presidentea funtziotan dagoena edo oraindik etxe zurien dagoena, erabat pelikula ezberdina kontatzen, ez? Eta hau da, estatu batutako historia, azken urteotako historia hori bera, ez? Bi herrialde paralelo daude, eta bakoitza ari da bere bidea egiten. Trumpek esaten du, berak irabazi dituela hauteskundeak, demokratek lapurtu egin dizkiotela hauteskunde horiek iruzurraren bitartez, posta bidezko botoaren bitartez, eta bere oinarriek hori sinetxe egiten dute, eta horretan koherente izan behar du Trumpek, ez? Eta beraz, berak esan duena da, ez, hauteskundeak irabazi dituela, errekurtsoak jarreko dituela, hau epaitegietan amaitu dezakela, baina berak hasiko dela prestatzen trantsizio hori, ba, bere bigarren agintaldiari begira, ez? Eta hori Mike Pompeok esan du. Bestaldean daukagu Joe Biden, esan ez hauteskundeak irabazi dituela eta bere transizio taldea sortu duena. Dagoeneko bere gobernu osatzeko lehen urratsak eman ditu Joe Bidenek, ez? Beraz, nik uste dut egoera ezinbestean ba tren talka batera garamatzala, ez? Ez dago beste irtenbiderik eta horrek asko kezkatzen du jendea estatu batuetan. Ba, azkenean ez dagoelako elkarrezketarik, Biden eta Trumpen arteko telefono dei bat ere ez da izan. Era bat polarizatuta dago herrialde osoa eta ez dakit nola amaitu dezaken honek. Egia esan, zorionez, esanen duke, estatu batuetan funtzionatzen du, ez? Oreken sistema, kongresuak badu boterea, auzitegi gorenak badu boterea handia eta azken hitza auzitegi gorenarena izanen da, ez? Gatazka honetan. Eta ikusi beharko da, baina Trumpek ez du nola nahi ere onartuko emaitzen emaitza horiek, ez? Eta bere naiz eta inolako frogarik ez dagoen iruzur berak dioen iruzurren inguruan, ba ikusi dugu baita Alderdi Republikanoaren buruzagitza berarekin dagoela, ez? Eta naiz eta badauden ahotsak Republikanoen artean Bush esaterako George Bush presidente hoia edo beste batzuk ba zalantzan jartzen dutenak, ez? Presidentearen estrategia hori, baina oraintxe bertan Alderdi Republikanoa erabat alde du Trumpek, ez? Beraz ikusi beharko da, ezagut.
Egoerak beldurra ematen du, ze bueno, estatu batuetako oinarri demokratiko pila bat balantzan daude, ez? Eta esaten duzuna, bueno, Trumpek dio berak irabazi duela hauteskundeak, berak hauteskundeak irabazi gabe, ezta? Eta gero diozuna, batetik dago fraude hori, ez? Fraude erraldoi hori, ze erraldoia behar du, buelta emateko, bestela ezin da buelta eman horri, ez? Gero hori dago hori frogatzea, eta gainera, ea egon daiteken akatsa, egon baldin badago, ez? Frogatu baldin badaiteke, ea nahikoa den buelta emateko emaitzei, ze estatu askotan milaka botoko diferentzia dago, diferentzia nahiko handia buelta mateko.
Bai, eta horregatik bueno, ikusi beharko da. Nik uste dut iruzurra ezin izanen duela frogatu, ez dagoelako frogarik, eta naiz eta errekurtsoak jarri, asko jotan ikusten dut errepikatuko direla kontaketak ba agian estaturen batean, horretan ez dut zalantzarik, baina behin hori amaituta eta bideo hori agortuta, Trumpitzaio zer gehiago geldituko, eta epaitegi hitz egiten baldin badute, ba onartu beharko du ezinbestean, ez? Nik ez dut beste eszenatoki bat ikusten, baina Trump dagoeneko ari da bere oinarriak ere mugiarazten, esaten da gainera hasiko dela berriz ere mitinak egiten, ez? Estatuz estatu, 2024ko aukera ere hor dago, ez? Esaten dute agian berriz ere aurkez litekeela, Trumpismoak hor jarraituko du. Horretan ez dago inolako zalantzarik. Trumpek hauteskundeak galdu ditu, baina Trumpismoak jarraituko du.
Hori galdetu nahi nizun, 2024an aurkeztu daiteke?
Aurkeztu lezake bere burua, bai, baino, bueno, ikusi beharko da, hor badago inkognita handi bat, oraindik oso goiz da, gauzak nola joanen diren, analizatzeko, ez, hor badago inkognita bat, eta da, Alderdi Errepublikanoak nondik joko duen. Oraintxe bertan Trumpek Alderdi Errepublikanoa bere menpe du, ez, 2016ko konbentzioan Clevelandan, belaunikatu arazi egin zuen Alderdi Errepublikanoa, buruzagi guztiak berarekin daude, Mitch McConnell barne, eta beste hainbat barne, eta eta oraintxe bertan Alderdi Republikanoa berarekin dago. Ikusi beharko da hauteskundeak galtzekotan eta Bidenek gobernatzekotan orduan zer eginen luken Alderdi Republikanoak, zein mugimendu hasiko lirateke hor barruan eta azkenean Trumpek bere buru aurkeztu goluken ala ez, ez? Hori goizegi da esateko, baina Trumpek borondate osoa izanen duela, ez dut inolako zalantzarik.
Alderdi Republikarak berak marroia handi badaukalako barruan, ezta? Ze Trumpen kontra besterik gabe egitea ere, ez dakit estrategikoki beraien interesentzat ona izan leiken, ez?
Ikusita gainera, esan dugun hori, ez? Ba, 71 milioi estatu batu dituela atzean, ez? Alderdi Republikanoak inoiz lortu dituen emaitza honenak dira. Horre, badaude, ba, zalantza asko, eta hala ere nik esanen duke Trumpek erakutsi duela bere benetako aurpegia, ez? Bueno, azken lau urteotan ikusi dugu, ez? Baina ikusten ari garena orain da, zein den bere, ez tekin nola esan, ikuspegia demokraziarekiko, eta nola bitere, ba, autoritarismo haren aurpegi hori erakutsi du, ez, argi eta garbi, eta beraz, bueno, Alderdi Republikano barruan ere, segurazki bere disidentzia ere izanen da, ez, gauza da, noiz aurkitzen duten momentua, ba, agertarazteko, edo Alderdi Republikano barruan norbaiteko, ez dakit, estatu kolpe bat emateko, ez.
Aipatu behar nizun, hainbat edabidek diktadore jarrerak azpimarratu dituzte azken orduetan, esan dezagun, ba besteak beste Mark Esper defentsa idazkaria bota duelako, arekin beste hainbat ere bai, eta batzuk diote urrengoak FBI-ko burua eta CIA-ko burua direla. Da, hori konfirmatuko balitz, ez dakit, ez dago aurrekaririk honetan ere.
Ez, oso, ez dago ezertan aurrekaririk, nik uste.
Oso fuertea da, Mikel.
Bai. Bueno, Pentagonoko burua kaleratzea egun batetik bestera horrela, gainera jakinda, ez, berarekin izan dituen tirabirak, ba, esate baterako, George Floyden hilketa gertatu zenean, Minneapolisen Trumpek atera nahi zituen militarrak Black Lives Matterreko manifestarien aurka egiteko, ez, eta Mark Esper, Pentagonoko buruak esan zuen hori, etzela zilegi, eta aurka agertu zen publikoki, ez. Orduz gero ez dio hori barkatzen Trumpek, ez, eta orain egiten ari dena, eta horrek erakusten duena da, etxe zuri barruan zer nolako giroa dagoen orain, ez, ze su piztu diren, eta nola Trump ari den orain, ba, ez dakit bere azkeneko purgak egiten, ez? Egia esan kezkagarria dagoera eta kasu diozuna, ba CIA-ko buruarena konfirmatzen baldin bada eta ba egia esan hori da benetan ez da ezer berria baita Trumpen esan dut Trumpek azken lau urteotan egin ditu horrelako mugimenduak eta horrelako kaleratzeak eta baina egia da oso ikusgarria dela eta oso esanguratsua momentu honetan hori egitea, ez?
Lenguan entzuten genuen, nola Trumpen bozkatzaile batek esate zuen, bueno, galtzen badugu ere, behintzat auzitegi goreneko izendapena egin dugu, eta horrek belaunaldi baterako bermatzen du geure ideiak horregotea, ez?
Bai.
Eta era berean, bueno, kaleratze hauetan, hauen atzean ere, egon daiteke bere gertuko den jendea izendatzeko asmoa, ez? Gero oso zailak direnak bertatik kentzen, ez?
Bai, Trumpen lehen esan dut, ez, ondare izanen dela, desinformazioa, konspiranoiak eta horrelako gauzak, baina baita ere, kontartu behar da, bere ondare nagusietako bat auzitegi gorenekoa dela, ez, hiru epaile kontserbadore sartu ditu gorenean, eta horrek hor jarraituko du. Eta gainera ikusi beharko da, azkenean gorenak auzi honen inguruan zer erabaki hartzen duen, ez? Baino argi dago Trumpek bere lanak egin dituela baita eta bueno, ez dakit, ikusi beharko da.
Primeran Mikel ba hemendik gomendatuko dugu Las Grietas de América bajo la piel de un país dividido liburua, Donostiko dozein liburundetan eskuratu dezakezue, baita Gipuzkoan, gainontzekoetan, hemen hainbat liburudendarekin badugu harremana eta ziur gaude, ba liburu hau gainera garaia hauetan kontestu honekin, ba ondo mugitzeko modukoa dela, ezta? Eta hori, eta goratuko dugu Bitore Eugeniako klub aretoan, ostiralean, zazpiretan, aurkeztuko duzula liburua.
Bai, bueno, nahi duenak pixka bat ulertu, ez? Estatu batuetako gatazka nondik datorren eta nola funtzionatzen duen, eta Trumpen urteetan nola sakondu den, ez? Ba, nik ustut gita liburu moduan funtzionatu dezakela, gainera estilo literari batean iatzita dago, nik ustut erraz irakurtzen dela, bai.
Primeran, Mikel, ba, guri saldu diguzu behintzat. Bezarkada bat eta amaitzeko eta agurtzeko ba, bota azkena bestia.
Ba, ez dakit, zein gomendatuko dizu edan oraingoan. Bada, kantu bat, liburuaren irakurle batek esan zidan, asko gustatu zitzaiola liburua, eta oso, bueno, unkituta zegoela liburuarekin, baina gauza bat ez zidala barkatzen. Eta hori zela, aurrerantzean ez zuela, orain arte bezala entzungo, Sweet Home Alabama kanta. Ez?
Ara.
Ba, bere esan nahia, nolabait ere, da, bueno, beste bat delako, ez, liburua irakurri ostean. Beraz, ez dakit nahi bauzu, Sweet Home Alabama, jarri ditzakegu.
Hori entzungo du, Mikel, bezarkada bat eta ostiralera arte.
Hori da.
Aio, aio.
Ondi bili, gero arte, agur.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.